Hey, Dirty. What? Look at that girl right there. She make me say,
boom, boom.
Gokil, di usianya yang sudah tua ini ternyata seorang lebih enggak, emang ini sebenarnya usia-usia di mana, apalagi untuk seorang pemain sehebat LeBron James untuk melewati all time scoring listnya Michael Jordan dan Kobe Bryant sih. Cuma kalau ngelihat dari staminanya dia yang masih gila di usia dia ke 35 tahun ini, sepertinya dia mungkin bisa kali melewati Carmelo. Tapi selamat untuk LeBron James sudah melewati idola saya, Mamba mentality saya ini, Kobe Bryant, dan melewati Michael Jordan juga. Tapi kalau menurut Ruran, kira-kira ini LeBron James ini bisa dikukuhkan sebagai greatest of all time gak sih, ngelewatin dua manusia dewa ini, Kobe Bryant dan Michael Jordan gitu?
Ya sebenarnya kan ini cuma dari poin doang. Tapi sebelum gue masuk ke diskusi soal siapa the GOAT, lo harus bisa ngebela Kobe sedikit lah. Kobe tuh masih unggul satu statistik individual dibandingin LeBron. Free throw shooting.
Gak bisa dibanggakan juga sih.
Gue bilang sih ini tidak mengubah banyak posisi LeBron di perbincangan soal the best of all time.
Yeah.
Masih in the conversation sama Michael Jordan, tapi gue bilang ini sih belum di, kalau di kategori pribadi gue belum cukup untuk melewati Jordan. He still needs to win a few rings to do that, sama membuktikan dirinya di beberapa aspek lainnya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, menurut gue sekarang yang paling mendekati Jordan adalah LeBron James.
Iya benar. Tapi memang apa ya, kayaknya supaya lebih diakui lagi tuh LeBron James tuh memang butuh ringsnya, dia tuh udah berapa sih? Tiga ya?
Iya,
tiga. Berarti harus dua lagi dia menang, minimal nyamain Kobe Bryant dulu supaya ibaratnya Kobe Bryant keluar dari conversation kan, kalau dia udah 5 kan. Jadi dia tinggal diadu sama Michael Jordan. Cuma menurut lu dia ngelewatin Carmelo enggak nanti di penghujung karir gitu.
Kalau poin sekarang Melo tuh berapa ya jumlahnya?
Jadi dia tuh 33.000 LeBron.
Yes.
Carmelo tuh 36.
36 menurut gue sih lewat ya, karena gue masih bisa ngeliat LeBron James main di level yang tinggi untuk 2-3 musim lagi. Mungkin gak setinggi sekarang, tapi gue ngeliat drop off-nya gak akan terlalu gede, karena seperti yang kita ketahui LeBron James bahkan ketika fisiknya sudah memudar, basketball IQ-nya tetap luar biasa. Jadi gue tetap ngeliat dia high performing, apalagi dibantu dengan teknologi nutrisi dan bagaimana dia menjaga fisiknya zaman sekarang yang lebih maju dibandingkan pemain zaman dulu. So I see him passing Karl Malone sih. Itu sangat-sangat possible. Nggak mutlak, tapi I would put my money on it.
Iya, soalnya kan si OB itu siapa ya? Bukan Odell Beckham sih. Si siapa sih pemain yang kena kasus pelecehan seksual, Patriots, Brown?
Antonio Brown
kan dia bilang kalau LeBron James itu salah satu atlet yang harusnya patut dicontoh sama semua atlet yang lain, di mana dia menginvestasikan berapa million US dollars buat ininya dia gitu, buat kesehatannya dia, buat nutrisi dia apa. Sementara yang lain ngabisin buat mobil, dia bilang gitu.
Bener,
kan.
Menurut gua ironis ya, Antonio Brown tuh sosok yang lo jangan kayak gitu loh. Sedangkan LeBron James, ya lo kayak gitu.
Iya benar, makanya jadi menurut gua LeBron tuh patut ditiru gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kan ini era LeBron, Kobe sama Michael Jordan nih, era di mana ibaratnya gila-gilaan lah. Maksudnya sosoknya mereka, terus habis itu pencapaian mereka tuh gila-gilaan. Menurut lo ada enggak sih yang bakal ngelewatin tiga orang ini? Jadi kalau misalkan all time scoring list tiba-tiba ada satu nama lagi mencuat di masa yang akan datang gitu. Kemungkinan ada gak sih? Atau udah tiga ini, lima orang ini, Karim Abdul-Jabbar, Carmelo, LeBron, Kobe, Michael ini udah tetap lima di atas gitu?
Sebenarnya kalau James Harden 5 tahun lebih muda ya, itu sangat-sangat mungkin. Tapi menurut gue generasi berikutnya punya peluang yang besar untuk menyamai mereka.
Okay.
Gue belum melihat sih sebenarnya sekarang Durant tuh ada di torehan berapa poinnya. Tapi kedepannya bangsa-bangsanya Giannis, bangsa-bangsanya Luka Doncic di masa depan, I can see them
masuk going up gitu loh.
Apakah sampai ke istilahnya wajahnya ada di Mount Rushmore, gue nggak tahu. Tapi di aspek-aspek tertentu seperti scoring, why not?
Oke, jadi kalau masalah scoring masih bisa disalip tuh ya, sama Luka Doncic, Trae Young gitu-gitu ya.
Trae Young juga bahkan ya, apalagi kita lihat ketika muda pun dia sudah menjadi, ini baru musim kedua, average-nya tinggi banget.
Yeah.
Permainan NBA, ini kan kita ngomongin scoring ya, permainan NBA semakin menguntungkan pemain-pemain ofensif, banyakkan orang nembak 3 point. Itu kalau kita ngomongin angka scoring doang, menurut gue sangat-sangat mungkin dicapai. Tapi sebaliknya, itu juga hebatnya Jordan, Abdul Jabbar. Scoring mereka sebanyak itu, padahal zaman dulu 3 point tuh gak kayak sekarang gitu loh.
Iya, bayangin mereka dulu bisa segitu banyak poin tanpa nge-shoot 3. Apalagi ibaratnya Trae Young yang baru di season kedua aja udah kayak ya hampir ngelewatin beberapa pencapaian bener. Steph Curry gitu loh.
Iya, dia kan basically dia memodelkan permainannya berdasarkan Steph Curry nih. Kan setiap pemain itu memodelkan dirinya dengan idolanya atau setidaknya mengambil apa yang dia suka dari pemain sebelumnya kan. Maka ketika kita lihat Luka Doncic, ada sedikit LeBron dalam permainannya. Ketika kita melihat sosok Trae Young, ada sedikit Steph Curry dalam permainannya. Dan seterusnya akan begitu gitu loh. Gak tertutup kemungkinan mungkin 20 tahun dari sekarang justru pemain tuh memodelkan dirinya pada sosok Giannis, pada Luka Doncic dan seterusnya gitu loh. Itulah bagaimana warisan dan evolusi pemain tuh terus menerus terjadi sepanjang zaman.
Ya ada juga mungkin yang mengidolakan Dion Wade terus ya. Kayak tiba-tiba kena.
Hati-hati, nanti kebanyakan makan gula itu.
Iya.
Dion Waiters to pass out
nanti. Tapi langsung gokil gitu, langsung kayak nge-steal siapa, Kawhi Leonard atau siapa, terus langsung 3 point gokil.
Tapi kan itu ada fotonya juga tuh, Kawhi Leonard katanya ke klub malam. Dia mengikuti teladannya James Harden ke strip club gitu. Cuman yang gue lucu dari videonya di strip club, dia pakai hoodie, di hoodie-nya ada logo New Balance. Kalau gue jadi New Balance, gue bilang, iya lo tuh emang endorser utama gue, tapi kalau mau pakai baju New Balance
jangan di klub juga gitu.
Jangan ke kota dong gitu.
Atau jangan-jangan itu sebenarnya promosi terselubung, Ran.
Oh gitu.
Jadi kan New Balance ini kalau dibandingin Nike, Adidas kan apalah gitu ya kan. Tapi ternyata terselubungnya dari di strip club agak pakai New Balance di
kualitasnya. Segmentasinya lebih dewasa ya.
Lebih dewasa. Jadi dia masuklah ke ranah situ ya kan.
Karena balance kan keseimbangan dunia akhirat gitu.
Dunia akhirat Kawhi Leonard sadar harus balance, bener banget. New Balance kan, New Balance adalah strip club dan dia ke gereja.
Iya, load management, gereja, main basket, ke strip club, seimbang semuanya.
Bisnis, seimbang semuanya. Gokil banget ini New Balance, ini anjing juga. Tapi memang gimana ya, maksudnya NBA sekarang sudah banyak berubah. Maksudnya pemain sekarang kalau dibilang jago, semuanya jago anjing. Walaupun semuanya sekarang ya tipikal bermainnya tuh bukan physical gitu, tapi kayak lebih ke strategi dan 3 point kebanyakan kan, kayak ngejar 3 point, nembak 3, bahkan center aja udah bisa nembak 3. Nah, ada dua pemain nih menurut gue yang di era zaman sekarang ini sebenarnya sih mereka itu dibilang jago banget sih. Cuma memang apa ya, gue tuh pengen nanya pendapat lu aja gitu, karena judulnya juga tim Westbrook atau tim Lillard. Dua orang ini tuh sebenarnya mereka tuh punya keunggulan masing-masing ya. Kayak misalkan Lillard kan di musim ini baru saja dia mecahkan rekor untuk dirinya sendiri 61 poin. Sementara Russell Westbrook juga baru mecahin rekor dari 32 tim semua di NBA, dia udah triple-double versus semuanya gitu. Dua-duanya ini keren. Dan kalau ketemu dua-duanya sama-sama berantem. Maksudnya kayak gak akur. Gue gak tahu kalau mereka tiba-tiba gabung tim USA atau nanti di All-Star Weekend setim atau enggak gitu ya, mereka akur atau enggak gue gak tahu. Cuma kalau di kepala lu, Ran, kalau gue sebut nama Damian Lillard, menurut lu apa nih tiga kata Damian Lillard di kepala lu?
Tiga kata?
Iya, misalkan tiga kata gitu.
Oke, mungkin tiga frase kali ya.
Iya, boleh.
Satu, alpha male.
Usada,
alpha male. Alpha male, tinggi boleh cuman 1.90 ya, pendek dibandingkan pemain NBA. Tapi kita sudah melihat berulang kali ketika Portland membutuhkan dia di momen-momen terbesar, it's Dame time. Itu Dame satu time. Ya gitu ya.
Terus apa lagi?
Dua, 3 point. Menurut gue tadi kita ngomongin soal Trae Young sedikit yang memodelkan permainannya pada Steph Curry.
Okay.
Kalau gue disuruh milih point guard yang 3 point yang paling jago setelah Steph, gue akan bilang Dame Lillard. Dame bahkan selain julukan Dame Time, sekarang ada istilahnya Dame Logo Lillard. Karena dia nembak 3 point dari logo. Dan nembaknya tuh kasual banget, kayak Steph Curry, menunjukkan kalau emang ini orang memang melatih tembakan-tembakan yang sebelum zamannya Steph Curry nggak ada yang bakal kepikiran untuk menjadikannya tembakan reguler gitu. Yang ketiga, ini kata yang ketiga ini bisa merubah karena kita tidak akan pernah tahu masa depan itu ada apa. Cuman gue akan bilang loyal. Sejauh ini gue belum melihat ada indikasi kalau dia mau pindah dari Portland. Walaupun mungkin kesuksesannya sebagai individual tidak diimbangi dengan kesuksesan tim. Dan mungkin akan susah juga bagi Portland untuk bisa mengumpulkan chips atau pemain-pemain yang bisa membawa Trail Blazers melangkah ke final atau bahkan juara gitu. Tapi sejauh ini kalau gue dengar dari bagaimana Damian Lillard ngomong tentang situasi dia, bagaimana dia ngomong tentang teman-temannya. Kan juga pernah kayaknya gue mention di overtime juga. Dia tuh nggak mau sembarangan pindah tim karena dia mikirin juga nih, kalau gue cabut gimana pemain-pemain role player di tim gue, apakah mereka akan dipindahkan, mereka besok main di mana gitu kan. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa muncul kalau misalnya dia cabut gitu. Jadi di situ gue melihat kalau dia pemain ini mungkin kata yang keempat ya, selfless gitu. Walaupun dia taking over the game, semua aksi yang dia lakukan tuh menurut gue didasarkan pada kebutuhan tim, kebutuhan kolektif.
Nah, sementara kalau lu, kita ngomongin mungkin kalau lu itu mendeskripsikan seorang Damian Lillard, sementara kalau mendeskripsikan seorang Russell Westbrook, yang di otak lu terlintas apa sih Ran gitu?
Ini biar perbandingannya enak, yang pertama gue samain. Gue akan bilang dia alpha male juga ya.
Okay.
Gue akan bilang dulu di OKC dia alpha male-nya, bukan KD. Karena dia juga memilih untuk tidak pindah demi mengejar gelar juara gitu. Itu satu. Dua, yang udah jelas gak bisa dibantah, eksplosif. Point guard NBA dengan bungkusan segitu, yang kayaknya first step-nya tuh meledak dalam nol. Akselerasinya sangat cepat ya kalau penetrasi. Nggak ada yang kira Russell Westbrook.
Nggak ada emang.
Tiga sih mungkin.
Maruk gitu.
Maruk mungkin dulu ya. Menurut gue sang dia tahu peran dia apa. Tiga itu gue akan bilang triple-double ya. Lo tadi udah mention kalau dia sudah menorehkan triple-double melawan semua tim di NBA. Terkadang itu statistik yang stat padding ya. Tapi terkadang itu juga karena situasi timnya ya. Bisa jadi di OKC memang dia harus melakukan itu untuk membawa timnya at least bisa bersaing. Kalau di Houston sih sejauh ini kan dia gak kelihatan kayak orang yang hellbent on getting a triple-double. Dia melakukan apa yang dibutuhkan untuk bisa sebisa mungkin meraih kemenangan. Dan sejauh ini Houston formnya agak memburuk. Tapi setidaknya pemain yang paling berkontribusi ketika Harden ini lagi agak bau itu Westbrook. Statistiknya juga gila lah dari beberapa pertandingan kemarin.
Nggak jelek kok dari 6 pertandingan.
Oh bagus, bagus, bagus.
6 terakhir kan 30 poin terus, cuma nggak pernah, maksudnya nggak ke blow up aja karena ya udah biasa kali
ya Russell Westbrook. Dan satu hal lagi kita juga mesti lihat aspek intangible-nya ya. Kan Harden itu kalau kata orang dia sebenarnya agak introvert kan. Maka itu juga mungkin kenapa dia abis itu clash sama Chris Paul di penghujung musim lalu. Kalau musim ini kan ketika situasi dia lagi down, Westbrook yang justru okay nih, kita bikin players only meeting, gue yang berusaha ngebangkitin semangat tim, dan selain itu dia tunjukkan di lapangan juga gitu loh. Jadi value-nya seorang Westbrook setidaknya ketika Harden lagi bapuk, dialah yang bisa ngekontrol timnya gitu. Dan sebenarnya kan satu aspek yang tidak ada di permainan Houston dalam beberapa tahun terakhir itu pace. Gitu. Dan Westbrook bermain dengan tempo yang sangat cepat. Jadi sekarang Houston itu punya alternatif nih. Cara dia menyerang tuh pace-nya macam-macam, temponya beda-beda. Plus sejauh ini kan banyak juga pertanyaan soal gimana ya secara basketball harmonisasi antara Westbrook sama Harden. We know that they're friends off the court gitu. Tapi skemanya gimana ya? Apakah nantinya Westbrook akan mesti menembak? Ternyata tidak, dia tetap menjadi Westbrook yang kita tahu penetrasi, tapi sebenarnya terbantukan dengan sistemnya Houston yang spacingnya lebih bagus karena selain dia banyak yang banyak shooternya gitu. Jadi sebenarnya sejauh ini perkawinan yang menurut gue works dan akan lebih baik lagi ketika nantinya Harden sudah keluar dari shooting slump ini.
Jadi sebenarnya apa yang kita takutkan di awal-awal musim bahwa ternyata Russell Westbrook sama Harden ini bakal crash banget, bakal berantem, ternyata kaget juga pas gue kemarin lihat Ballers Tribune atau apa gitu, ternyata Russell Westbrook ini diam-diam kayak tiba-tiba berpotensi kalau dia 30 dan udah kayak mungkin karena udah biasa kita lihat Russell Westbrook kayak gitu. Jadi kayak beritanya gak ke-blow up, kalah sama berita Jamoran.
Satu stats yang mesti di-mention ya. Selain 30 poin something tadi, kalau gak salah 45 poin ya kalau gak salah ya. Ini efisien. Field goal dia
jauh lebih efisien ya.
Yes, gue lupa persisnya tapi rasanya itu kalau gak 40 something percent, 50 persen gitu loh. Di kisaran segitu. Dan dia tidak maksa mid-range yang jadi Westbrook gitu.
Iya, gak perlu gitu ya.
Gitu. Jadi apa yang dia lakukan sebenarnya within the flow of Houston's offense dan efisien.
efisien dan nggak ada berita-berita yang kayak apa namanya dia klats-klats yang nggak penting gitu loh. Yeah, udah yeah. Berkurang kan kalau di OKC banyak berita kayak anjing kalau menit terakhir Iril yang sering cerita tuh kalau menit terakhir Westbrook yang megang nih anjing emang pasti kalah nih OKC gitu. Nggak ada nih di
Houston ya. Iya kembali ke poinnya Iril memang sebenarnya sejago-jagonya pemain banyak variabel yang mempengaruhi bagaimana dia bermain gitu.
Yeah.
Sistemnya kayak apa, supportnya kayak apa gitu. Mungkin juga ketika di OKC memang pieces yang di sekitar Westbrook itu kurang cocok. Westbrook kan mungkin shooting 3 point-nya gak terlalu bagus. Waktu di OKC tidak dikelilingi dengan 3 point shooting yang cukup untuk bisa memaksimalkan permainan dia gitu. Dan sedangkan di Rockets sejauh ini at least dari sample size setengah musim fitnya cukup bagus ternyata.
Iya mantep banget ya. Dan kalau misalkan lu disuruh milih Deran, lu tim Lillard atau tim Westbrook lu milih siapa Ran? Dari dua ini? Kan mereka berdantem terus tuh si anjing berdua nih.
Ini persaingan yang gue seneng dari persaingan ini sebelum gue kasih tau pilihan gue adalah kayaknya ini tipikal pemain yang gak suka tapi gak lebay juga gitu loh. Kayak gue bisa ngebayangin mungkin 10-15 tahun lagi dari sekarang ketika udah pensiun, dua-duanya mungkin diundang ke NBA center court terus malah ketawa ketiwi soal ketidaksukaan mereka ketika bermain. Maksud gue kebenciannya itu di level yang sehat dan sangat seru ketika bermanifestasi di lapangan soalnya dua-duanya itu tetap berusaha mengalahkan satu sama lain through basketball gitu. Nah ketika ditanya lebih bagus siapa,
lu lebih ke tim siapa gitu?
Gue ke tim siapa ini
personal.
Lo bisa make the case buat masing-masing tapi gue preferensi gue lebih ke Lillard karena menurut gue dia pemain yang lebih komplit.
Oke.
Tipikal pemain yang dengan kemampuannya bisa nge-shoot, bisa ngoper. Lebih enak kalau lo mau membangun tim di sekitar dia.
IQ juga kayaknya lebih bagus ya dikitan ya.
Dan menurut gue di momen-momen playoff dia telah membuktikan dirinya di atas levelnya Westbrook. Westbrook ketika dia melangkah jauh di playoff itu ketika OKC-nya ada Kevin Durant juga.
Ya, gitu. Sampai final.
Plus kita nggak usah jauh-jauh deh musim lalu kan ketika keduanya ketemu Westbrook dibantu sama Paul George kalah sama
Dame Lillard.
Dan kita juga ingat kan series winning shotnya itu Dame Lillard. Nah, momen-momen kayak gitu gue belum cukup melihat tuh dari Westbrook. Dalam konteks membandingkan dia dengan Lillard. Dan atas dasar itu gue harus bilang gue walaupun Westbrook luar biasa statistiknya, triple-double-nya, pernah menjadi MVP, gue lebih suka sama Lillard.
Lillard ya?
Iya.
Tapi menurut lu Lillard suatu hari nanti bakal jadi MVP juga gak, Ran? Maksudnya masuk nominasi gak kira-kira? Atau ya udah emang dia udah di situ aja kelasnya udah?
Menurut gue sih dia sangat-sangat bisa masuk the conversation, tapi di NBA terlalu banyak unicorn, terlalu banyak pemain lain sih yang juga sedang berada di tim yang lebih punya senjata untuk bisa menang dan itulah yang akan membuat pemain-pemain lain itu agak mengeluarkan Lillard from the conversation. Tapi I think Damian Lillard is fine with that karena dia sepanjang karirnya tuh emang bermain dengan chip on his shoulder. Kan dia dari masuk NBA juga dari Weber State, bukan program yang
bukan yang ini juga,
bukan Duke, bukan apa. Masuk Portland juga orang ngeliatnya dia steal. Dan mungkin timnya tidak mendapatkan national spotlight seperti tim-tim lainnya. I don't think he cares about it. Tapi sebenarnya at any given day ketika dia ketemu sama tim-tim dengan pemain yang dianggap lebih hebat dari dia, he can still turn it up gitu loh. Dia bisa aja steal the show karena dia memang sejago itu.
Parah sih, Dame Lillard tuh gokil banget. Maksudnya orang yang kalah, mungkin dia gak peduli sama status MVP atau enggak, dia lebih penting penjualan kaset albumnya dia kali ya, album
hip-hop. Plus itu, gue lupa mention itu. Itu juga satu hal yang menurut gue secara subjektif meninggikan posisi Lillard di mata gue karena ini orang bisa nge-rap, jago nge-rap, bisa nge-produce musiknya dan bisa melakukan hal-hal ini dalam waktu yang sangat cepat. Kita udah ngeliat kan rap beef dia dengan Shaquille O'Neal dan sebelumnya dengan Marvin Bagley. Kosa katanya juga seru. Tapi itulah gue tuh senangnya sama Lillard tuh ini orang tuh sangat kompetitif, sangat alpha, sangat keras lah, suka bersaing gitu, nggak mau kalah tapi koridornya tuh sehat gitu.
Iya, agak aneh-aneh gitu.
Iya, gitu loh. Lurus-lurus aja, cuman ya kencang gitu.
Iya, maksudnya Lillard tuh enggak pernah yang kayak Russell Westbrook tiba-tiba dia dicengin sama penonton terus dia ngusir penonton. Ingat enggak lu yang dia lagi duduk Russell Westbrook terus kayak itu diusir-usir, akhirnya dia diusir gitu.
Iya, kalau ngomongin Lillard ya itu dia kompetitif tapi enggak pernah berulah lah.
Ya,
dan
ya.
Dan cara dia ngehandle dirinya di depan media itu juga bagus. Obviously hal-hal ini perkara preferensi ya. Gue maksudnya Russell Westbrook tidak se let's say sopan Lillard, bukan berarti dia orang jahat atau apa. Cuman hal-hal seperti ini membuat gue sedikit lebih bias ke Damian Lillard lah dibandingkan ke Westbrook.
Tapi perlu menurut lu perlu nggak sih kayak gitu, kayak lu misalkan lu pemain gitu kan, lu diceng-cengin kayak wah lu apa entah kata-kata kasar, misalkan kita nggak boleh ngomong ke misalnya yang kulit putih itu ya.
Oh, itu jelas. Itu that goes
itu langsung saying. lu boleh kalau lu jadi pemain lu usir atau biarin aja, karena itu lu sebagai atlet emang konsekuensinya gitu.
Enggak, menurut gua kalau ada line yang enggak boleh dilangkahi, rasisme adalah salah satunya dan sangat-sangat berhak
sih,
Westbrook. Ya pastinya ada code of conduct NBA, tapi gua bisa mengerti kalau misalnya dia dipanggil the N-word terus dia pengen nampol itu orang. Gua sih tidak akan menghentikan. Mungkin dan seharusnya NBA dalam situasi seperti itu, kalau memang terjadi situasi yang tidak mengenakan ya, let's say Russell Westbrook mau ngegampar itu orang, langkah yang tepat bagi NBA adalah ngusir itu orang, dan Westbrook gak kenapa-napa karena sangat bisa dimengerti ketika hal tersebut terjadi gitu loh. Kayak itu kan kasus di Utah ya.
Di Utah dia udah di N-word gitu. Duluan kan.
Itu jelas salah yang nonton itu.
Iya ya, jadi menurut lu kalau yang kemarin berita yang pas di Houston dia enggak main tuh pakai jas kan. Terus dia ada yang mungkin gua enggak tahu dia ngatain kasar atau enggak, cuma diusir, menurut lu walaupun itu penonton bayar, cuma perlu ya berarti mengusir penonton gitu ya.
Iyalah, menurut gua ada batasnya juga sih penonton itu boleh berperilaku seperti apa gitu ketika udah jelas melakukan hate speech.
Iya.
Harusnya ditindak gitu. Karena terkadang tuh penonton tuh sangat dimanjakan ya kalau di NBA.
Udah kita bisa duduk ke paling depan,
paling bisa, depan gitu di sideline ya. Bahaya, dan I know it's entertainment. Gua tahu juga kalau NBA adalah liga yang paling berusaha membangun hubungan baik dengan fans, but there's a line. Dan seharusnya penonton yang diberikan akses seperti itu juga tahu diri juga lah gitu. Maksudnya pada akhirnya kan apa yang mereka tonton itu kan pertandingan, sportivitas, dua orang yang bersaing dengan, dua tim yang bersaing dengan sehat gitu loh. Gak ada ruangnya sih menurut gue di NBA untuk melakukan hal-hal yang gak perlu. Jangan kan NBA, di semua olahraga lah.
Iya, semua apa, ibaratnya tuh mau dimanapun itu memang kalau di NBA sendiri emang penonton sangat dimanjakan, beda sama sepak bola ya. Kalau di sepak bola kan kalau misalkan kita ngomongin di Itali kan rasisnya kayak
sepak bola udah dikasih pagar masih rasis sama ngelempar-lempar flare, apalagi di Itali ya kayak
yang monyet iya, gitu kan yang luka aku apa segala macam. Tapi gue tuh pernah bahas sedikit tuh sama teman-teman gue bahwa kalau di lapangan olahraga ya, kalau di lapangan olahraga itu kita emang nggak bisa, itu tuh kayak gimana kan, kayak euforianya lu nonton pertandingan, ngerti nggak lu kayak?
Ya itu sebenarnya, tapi gue tidak melihat itu justifikasi yang tepat, ngerti? Ketika lo sedang fanatik, ketika lo sedang berkumpul dengan sebuah crowd, kan ada istilahnya mob mentality kan, lo kebawa sama suasana. Tapi gue tetap ngerasa ada rambu-rambu yang harus lo jaga gitu lo. Ada a basic level of human decency yang enggak lo langgar gitu. Lo bilang soal Itali tuh, gue tuh sebenarnya agak prihatin sama level edukasi soal itu di sana. Karena gini,
iya benar.
Ketika gini kita ngomongin Serie A sebentar ya, ketika Lukaku dipanggil monyet sama mungkin salah satu sayap fans yang ultras,
iya.
Kan mereka mendinai bilang kita tuh nggak rasis. Cuman ketika pertandingan aja kayak gitu. Menurut gue itu bukan pembenaran, karena ya pada akhirnya yang lo katain itu juga manusia gitu. Mau dibilang konteks pertandingan tuh I think there's no place for racism. Itu sama halnya kayak misalnya dulu Suarez ngomong Negrito kan, dia bilang ya ini konteksnya kalau di Uruguay ini bukan racial slur. Ya gak peduli, emang yang lo katain itu orang Uruguay? Gak juga gitu kan. Kayak ada nilai-nilai secara universal yang menurut gue gak bisa lo langer apapun pembenarannya. Oh, ini biar dia nggak fokus, nggak menang, enggak. There are things that go beyond winning or losing gitu. Lo nggak perlu menghalalkan segala cara untuk ngelakuin sesuatu yang seperti itu.
Jadi tetap mau nggak mau, walaupun itu euforia di lapangan gitu ya, mau nggak mau tetap harus ada batasan-batasan dan penonton nggak usah dimanjain segitunya gitu.
Sang gini, lo kan dari dunia komika lah.
Iya.
Ya ketika banjir gini, ketika ada penyakit corona, nggak tepat lah lo bikin dark jokes.
Bener, iya bener banget. Bener banget, Pak Coki, asik Pak Coki, tiba-tiba gak apa teman kan dia udah diserang banyak orang. Jadi emang memang tetap harus ada batasan-batasan. Jadi menurut gue kemarin ada pembicaraan tuh, gimana nanya cover tembang, gimana menurut lu tentang Russell Westbrook yang ngusir penonton, padahal itu penonton bayar juga, itu haknya dia. Dan itu memang apa namanya, saya sebagai atlet emang sudah sewajarnya dikata-katain apa segala macam. Nah tapi tadi Rana udah jelasin bahwa kadang-kadang penonton tuh 1-2 perlu lah dikasih. Ya gak usah semuanya, cuma dikasih tahu lu kalau keterlaluan lu bisa diusir lu sama pemain gitu. Atau kayak tadi sepak bola, ada batasan-batasan yang pemain sepak bolanya sendiri udah sering kayak say no to racism, udah kayak gitu terus kampanye. Jadi menurut gue memang apa ya, memang diperlukan banget yang kayak gitu-gitu, edukasi-edukasi gitu. Jadi cakep hari ini pembahasannya sama Rana ya. Ini terakhiran sebelum kita udahan nih, ngebahas sedikit tentang Jamoran sama Zion gini ya. Ini ternyata kan di awal-awal musim bahwa Jamoran ternyata kita tuh semua satu dunia bahwa bilang kalau Jamoran ini pasti udah Rookie of the Year gitu. Tiba-tiba Zion main, yang gua pikir tadinya mungkin Zion akan main tahun depan supaya dia jadi Rookie of the Year tahun depan. Ternyata Zion memutuskan untuk ya gua udah fit, gua udah main, gua bisa main. Dan begitu main, Ben Simmons sempat nangis mungkin ya nonton video dia bahwa badan segede itu ternyata 3 poinnya 4 per 4, berarti 4 kali nembak walaupun cuma di kuartal 4. Jadi kuartal 4 4 kali nembak 3 poin, 4 kali masuk, itu keren banget. Jadi emang Zion ini nunjukin bahwa gue bukan bus gitu, gue tuh emang pick 1 anjing gitu. Lu menurut lu ini tiba-tiba Zion ini bisa masuk conversation ke ini gak sih, Rookie of the Year gitu?
Well, sebelum masuk ke situ, emang Zion tidak mau disamakan dengan Ben Simmons. Satu yang nge-shoot lo bilang tadi.
Iya.
Kalau dia nggak main dan mau jadi Rookie of the Year tahun depan, sama aja sama Ben Simmons gitu kan.
Iya, benar.
Itu yang kedua. Oke, statement gue soal Zion versus Jamoran untuk Rookie of the Year ini begini. Gue harus track back sedikit. Ngomongin soal beberapa statement gue, baik di box out dan mungkin di overtime.
Iya.
Kemarin tuh, karena opini gue soal siapa yang jadi Rookie of the Year, sorry to say, selama ini tuh terus berubah gitu. Gue mengutip, Max Kellerman atau Stephen Smith apa Max Kellerman yang bilang, when the facts change, my opinion change. Okay. Permasalahannya ketika melihat persaingan, kalaupun mereka mau dianggap bersaing antara Ja Morant dan Zion Williamson, faktanya terus berubah gitu. Pada awalnya gue mengira Ja Morant is a lock karena dia lebih menjadi titik sentral dari timnya. Kemudian preseason gue lihat Zion main, wah anjing nih bangsat, jago
emang.
Kayaknya ini sih fenomenal.
Habis
itu cedera, ketika cedera nggak main lumayan lama. Sekarang kita bisa lihat kalau Ja Morant lagi bagus banget mainnya untuk point guard di musim pertama, dan surprisingly Memphis Grizzlies ada di percakapan untuk bisa nyungsep jadi 8th seed in the West. And then tiba-tiba Zion Williamson debut dan mencetak berapa poin tuh kan, dan dalam cara yang mengejutkan, kita ekspektasi dia cuma bakal loncat dan ngedang-ngedang.
Ternyata salah satu, nembak 3 gitu.
Iya, 4 dari 4 menunjukkan kalau wah ini pemain harus lo jaga secara jujur nih.
Iya.
Kalau lo nantangin dia buat nembak, you dare him to shoot.
Iya.
Dia kalau dibiarin kebuka bisa tuh masuk gitu. Cuman gini sih, at the moment faktanya pencapaian sejauh ini lebih menguntungkan Ja Morant.
Oke.
Okay. Karena sang nih ya, tadi gue ngecek statsnya ya.
Iya, masih Ja Morant semua. Poin,
assist. Nah, mungkin perbandingannya bahkan bukan dengan Zion doang. Kalau kita lihat Ja Morant dibandingkan Chris Paul, Westbrook, Rose, Tony Parker, points per gamenya di musim pertamanya tinggian Ja Morant. Assist bersaing, rebound bersaing, field goal juga lebih tinggi. Jadi dia pembandingnya dengan point guard yang sudah mencapai level All Star tadi dalam karirnya. Kedua, Zion Williamson masih kembali dari cedera. Menitnya masih dijaga sedikit dan itu akan mempengaruhi produktivitasnya. Ketiga, kalaupun dia main sehat, dia harus mencatatkan statistik yang luar biasa untuk bisa ngesalip posisinya Ja Morant dalam persaingan menjadi Rookie of the Year. Keempat, ini poin yang membuat gua memilih Ja Morant pada awalnya banget. Tim backnya Pelicans itu punya Brandon Ingram, ada Jrue Holiday yang mau kembali dari cedera, ada Lonzo, ya mungkin Lonzo Ball nggak terlalu kali ya, tapi ada pemain-pemain yang akan lebih diandalkan daripada Zion Williamson, Williamson yang akan mempengaruhi usage rate-nya juga gitu. Jadi kalau melihat faktor-faktor tadi, gue kayaknya sulit ngelihat Rookie of the Year tidak dimenangkan oleh Jamuran, walaupun menurut gue Zion will make a good run for it kalau dia sehat.
Iya ya, soalnya kita juga sempat udah bahas di box out kan waktu yang kita sama si Gamal sama si siapa Reinhardt kan kita udah bareng-bareng sama siapa Rookie of the Year Jamuran, semuanya Jamuran gitu. Jadi emang Zion jago, cuma ke Jamuran ini susah kalau kita bilang dia nggak akan menang Rookie of the Year karena emang
soalnya
udah
juga udah setengah musim juga ya dia nggak mainkan si Zion.
Dan gue kangen playmaker kayak Jamoran gitu loh, main-mainnya kayak kan dia setipe Kyrie Irving gitu.
Iya, dia tuh kayak
Allen Iverson.
Gue tuh tadi lagi mikirin ya compnya tuh apa ya, kayak karena ketika dia mau masuk ke NBA itu dia banyak dibandingin sama Westbrook karena sangat eksplosif. Cuman kalau gue lihat badannya tuh nggak seberotot Westbrook. Kemudian lebih bisa nge-shoot ya kayaknya dibandingin. Ini sih handles-nya tuh agak kayak Kyrie. Jadi kalau buat gue dia itu Kyrie yang lebih eksplosif sebenarnya.
Oh, jadi Kyrie
kalau buat gue ya comp-nya at the moment a more athletic Kyrie Irving karena some of his handles, dribble dia yang sebelum dia no look pass yang ke JJJ.
Yang
itu kalau misalnya dunk yang masuk itu assist of the year tuh. Yang dia loncat kayaknya Larry Nance ya yang jagain dia.
Gue lupa sih, tapi
dia muter terus behind the back gitu.
Wah,
itu gila sih itu.
Tapi itu enggak poin sayangnya.
Iya, makanya. Makanya dia ini ada dua momen. Kalau misalnya dunk dia yang masuk yang di mukanya Kevin Love tuh masuk, itu dunk of the year otomatis. Kalau misalnya pass dia yang ke JJJ itu masuk, itu assist of the year.
Iya, masalahnya gak masuk
dua-duanya. Gila, sayang banget.
Tapi emang dia tuh gak mungkin Kyrie Irving kayak posterize orang kan gak mungkin gitu.
Iya.
Dia Russell Westbrook tapi
Atau mungkin kalau lu mau ngomong kayak gitu, Russell Westbrook tapi dengan shootingnya Kyrie deh.
Iya benar, itu Russell Westbrook dengan shootingnya Kyrie itu lebih benar gitu ya. Maksudnya kan kalau Russell Westbrook gak mungkin dribblenya sekeren Kyrie Irving, gak mungkin. Dan ini kayak perpaduan Westbrook sama Kyrie dijadiin satu kayak Jamoran gitu.
Itu kalau saya ada game NBA Street itu Jamoran keren banget sih.
Keren banget, gue main NBA 2K aja yang main My Career gue beli anjing bajunya Jamoran. Anjing Jamoran keren banget cuy, gue tuh suka
baju,
banget main.
Baju yang vintage yang kalau Jamoran yang Memphis 90-an ya.
Yang Vancouver ya.
Vancouver yang Grizzlies ya.
Vancouver Grizzlies gue beli gitu. Jadi emang Jamoran nih sangat inilah, semoga nanti banyak lagi apa ya pemain-pemain muda yang akhirnya, karena ini udah eranya regenerasi nih Ran, era-era dimana pemain tua nih LeBron udah lewat ya, paling 36 mungkin dia main sampai umur 38 kali ya. LeBron masih kuat kali ya.
Iya sih kayaknya
36
sih. Gue gak kaget kalau dia main sampai usia segitu.
Iya, dia sama kayak Ronaldo sama Messi, jadi mau umur berapa aja kayaknya masih jago
atau
gitu.
Atau mungkin kayak ini sebenarnya Tom Brady di NFL, tapi gue akan kaget kalau dia melampaui 40 masih di NBA. Tapi gue 38, 39 gitu gue bisa bayangin LeBron masih main sih.
Kalau 40 Vince Carter lewat berarti rekor-rekornya Vince Carter gitu. Jadi kayaknya tuh ini udah era regenerasi, karena yang tua-tua, yang generasi tua tuh paling tinggal siapa? Chris Paul, ya kan? Terus habis itu Vince Carter yang masih ada, LeBron, kan itu doang udah. Sisanya kan udah yang muda-muda, James Harden eranya.
Shout out to Chris Paul though, he's playing some good basketball.
Di oke sih, kan Charles, Charles Barkley bilang bahwa dia good leadership. Chris Paul pembela.
Iya.
Jadi Chris Paul juga tinggal yang tua-tua tinggal itu doang, habis itu udah nih yang muda-muda. Jadi memang yang muda-muda ini menentukan apakah generasi selanjutnya cinta sama NBA atau enggak, tapi Jamoran pasti Rookie of the Year. Kalau ada yang nanya kemarin Jamoran sama Zion siapa Rookie of the Year-nya, bang nanya ke gue di overtime. Jadi Jamoran Rookie of the Year. So thank you Rana udah ikutan bergabung nih setelah berapa lama ya? Nggak lama juga sih Rana. Udah 2 bulan 3 bulan kali kita nggak
soalnya
ketemu ya.
Soalnya lo juga ini, lo kan tipikalnya bikinnya kalau lagi ketemu lagi di luar kan. Kayak kemarin lo ini kan karena sekalian syuting The Finishers ya.
Finishers jadi.
Nah itu juga guys di video.com ada acara baru nih. Sebenarnya bukan baru ya, season 2.
Season 2 aja jadi berubah format doang.
Ada Paul, ada Kemal, ada Rocky ngomongin NBA. Fun kok vibe-nya tuh kayak kalau zaman dulu ada acara NBA Inside Stuff. Nah ini versi Indonesianya. Check it out aja di video.com.
Divideo.com gitu. Jadi memang tadinya udah ada sama Jovian Dovi, cuma memang ini berubah format aja, dan kayaknya tahun lalu tuh lebih enak karena yang musim season 1 karena masih ketemu pemain. Ini kan kayak All Star Weekend nih. All Star Weekend tiba-tiba enggak ada dari gua bertiga, dari berlima deh misalkan Jovian Dovi, Paul sama Rocky, enggak ada yang diberangkatin kita sama NBA, yang diberangkatin Mbak Im Wong.
Oh, ini lo protes.
Enggak, oh, enggak apa-apa. Gua sih enggak apa-apa gitu. Cuma kan bedanya kalau antara kita berlima berangkat ketemu Klay Thompson, kan kalau tahun-tahun lalu kan kita ketemu Kyrie Irving kita ngobrol, ketemu Klay Thompson kita interview,
ya, ngerti lah gitu ya basket,
ketemu siapapun Kawhi Leonard, ketemu Giannis Antetokounmpo, kita ngobrol, bener-bener ngobrol gitu. Nah ini kan Mbak Im Wong berarti kan udah nonton aja gitu berarti kan.
Siapa tahu loh.
Ya siapa tahu dia ketemu LeBron James anjing, ternyata kita nunggu-nungguin interview LeBron James.
Selfie lah, minimal selfie lah.
Bahaya juga sih, bahaya juga sih. Gue tahun lalu selfie aja sama J. Cole, karena kan dia ada di Slam Dunk Contest.
Emang orang Charlotte juga dia ya.
Iya, terus abis itu Michael Jordan lewat di depan gue, walaupun dia kayak orang mabuk dan dijaga banyak orang.
Gue mau nanya, ketika Michael Jordan lewat, dia wangi gak?
Wangi sih pak.
Oke, enggak, gue mau nge-confirm karena gue pernah nge-interview Eko Widodo dulu di box out sekali gitu. Dan gue nanya, apa sih yang lo alami tahun 90-an gitu. Terus dia bilang, pemain-pemain itu
bau-bau
wangi.
Oh, wangi.
Iya, jadi gue gak double check, berarti emang bener gitu.
Emang, MJ itu wangi. Emang wangi. Maksudnya apa bener-bener kayak pas lewat tuh wangi pakai jas. Walaupun Michael Jordan matanya kayak lagi high gitu ya. Gue gak tau, kayaknya kata orang-orang Charlotte Michael Jordan tuh party all the time gitu. Kayak dia selalu party. Dia tuh gak pernah kehidupan personalnya dia diangkat ke sosial media. Emang kayaknya party aja itu. Duitnya betul, saking banyaknya. Gue udah tua, udah lah party aja.
Makanya
gitu.
Makanya klubnya gak bener ya. Duitnya dipakai buat party.
Makanya bener kayak Charlotte caur-caur banget gitu. Jadi memang Michael Jordan lewat tuh ini sih. Tapi Mas Eko tuh lebih keren lagi karena interview Kobe Bryant.
Bener. Dia cerita kok, dia tuh ke All Star-nya banyak, dan yang diceritain ke gue tuh waktu All Star yang New York. Waktu Kobe pertama kali All Star lawan Jordan, East West kan. Terus kayak merasa banget, lu pasti pernah liat highlightnya di internet tuh, beneran merasa kayak guru ketemu murid lah. Kayak keliatan banget, kayak tiap kali mau post up tuh Jordan tuh kayak ngasih wejangan nih ke Kobe nih, lo begini-begini, terus Kobe-nya yang dengerin, and so on so forth. Tapi sebenarnya ada satu sih keuntungannya, Cam, lo tidak ke New York. Lo di sini bisa gua ajakin
Chicago.
Oh, ke Chicago ya, ke Chicago. Lo di sini bisa gua ajakin buat bikin nobar All Star.
Oh, siap. Nanti kita ada nobar nih.
Tunggu aja, ini kolaborasi authentic, real, box out, dan tentunya overtime kita akan bikin nobar NBA All Star Saturday. Kita nonton kontes hari Minggu. Soalnya kalau di Senin agak susah ya, gua bekerja kantoran gitu. Paling cuman susah. Colongan via League Pass. So, tunggu aja tanggal mainnya, nanti bakal dikabarin tempatnya di mana, and kalau lo fans basket NBA feel free to come.
Iya, karena ini juga gak berbayar ya. Yang penting kita ngumpul aja. So, sekali lagi thank you udah dengerin episode kali ini. Oh ya, ini terakhir sebelum gue udah tutup, gue pernah nanya Mas Eko, Mas Eko lebih seneng Kobe Bryant atau Michael Jordan? Mas Eko Widodo bilang Kobe Bryant. Karena lebih variatif kalau lagi offense, kata Mas Eko. Michael Jordan kayaknya old school, klasik-klasik gitu. Kobe Bryant tuh kayak lebih gak ketebak. Gerakannya seru juga dilihat. Maksudnya gerakan-gerakan Kobe itu seneng, enak dilihat gitu. Menurut Mas Eko Widodo.
Nah, itu gue juga bisa bilang kalau dia lebih suka Kobe dibanding LeBron. Kesimpulannya apa? Mas Eko, sorry to say, Kobenistan.
Yoi, dia Kobeholic karena dia terlalu mamba mentality. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Mantul. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir.